Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, prinášame vám slová Svätého Otca z dnešnej nedele a rubriku venovanú grécko-katolíkom so svedectvami jubilejných pútnikov v Ríme.
Pokojný večer vám prajú Eva Jánošiková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Pápež František pri poludňajšom stretnutí s pútnikmi vo Vatikáne pozval veriacich na celom svete, aby sa pripojili ku dňu modlitby za pokoj, ktorý sa bude sláviť v útorok v Asízi za účasti predstaviteľov svetových náboženstiev.
V príhovore pred dnešnou modlitbou Anjel Pána sa Svätý Otec nechal inšpirovať podobenstvom o nepoctivom správcovi z Lukášovho evanjelia. Pred kresťanmi stojí voľba medzi dobrom a zlom, medzi poctivosťou a chamtivosťou, medzi svetským a evanjeliovým životným štýlom, povedal Svätý Otec. Započúvajme sa už teraz do jeho slov.
Oggi Gesù ci porta a riflettere.
Dnes nás Ježiš privádza k uvažovaniu o dvoch životných štýloch, ktoré sú protikladné, ten svetský a ten evanjeliový. Duch sveta nie je duchom Ježiša. A robí tak prostredníctvom rozprávania podobenstva o nevernom a skazenom správcovi, ktorého Ježiš chváli napriek jeho nečestnosti. Treba však zároveň spresniť, že tento správca nie je ponúknutý ako príklad vhodný nasledovania, ale ako príklad chytrosti. Tento muž je obvinený zo zlého hospodárenia s majetkom svojho pána a skôr než dostane výhadzov, lstivo sa snaží získať náklonnosť dlžníkov tým, že im odpustí časť ich dlžoby, aby sa tak poistil pre budúcnosť. Komentujúc toto správanie, Ježiš poznamenáva, lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.
Na túto svetskú rafinovanosť sme povolaní odpovedať kresťanskou dôvtipnosťou, ktorá je darom Ducha Svätého. Ide o vzdialenie sa od ducha a hodnôt sveta, ktoré sa toľko páčia diablovi, aby sme žili podľa evanjelia. A ako sa prejavuje svetskosť? Svetskosť sa prejavuje postojmi korupcie, podvodu, zneužitia moci a tvorí tú najpomílenejšiu cestu, cestu hriechu, lebo od jedného je krok k druhému. Je to ako reťaz, i keď pravda je to cesta, ktorou sa po väčšine ide pohodlnejšie. Avšak duch evanjelia vyžaduje poctivý životný štýl, seriózny, ale radostný, plný radosti, vážny a namáhavý, charakterizovaný čestnosťou, poctivosťou, rešpektom voči druhým a ich dôstojnosti, zmyslom pre povinnosť. A toto je kresťanská dôvtipnosť.
Kráčanie životom si nevyhnutne vyžaduje voľbu medzi dvoma cestami, medzi poctivosťou a nečestnosťou, medzi vernosťou a neverou, medzi egoizmom a altruizmom, medzi dobrom a zlom. Nemožno lavírovať medzi jedným a druhým, lebo fungujú na základe odlišných a protichodných logík. Prorok Eliáš hovorieval izraelskému ľudu, ktorý takto kráčal po dvojakých cestách. Veď vy krývate na obe nohy. Je to pekný obraz.
Je dôležité rozhodnúť sa, ktorým smerom vykročíme a potom, keď sme si raz zvolili ten správny, kráčať s elánom a odhodlaním, spoliehajúc sa na Pánovu milosť a na pomoc jeho ducha. Silný a rozhodný je záver evanjeliového úryvku. Nejaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať.
S týmto poučením nás Ježiš nabáda, aby sme si jasne zvolili medzi ním a duchom sveta, medzi logikou korupcie, zneužívania moci a chamtivosti a logikou poctivosti, miernosti a podelenia sa. Niektorí pristupujú ku korupcii ako k droge. Myslia si, že ju môžu využiť a potom zanechať, kedy sa im zachce. Začína to s málom, nejaký úplatok sem a nejaká provízia tam. A z kroku na krok človek pomaly stráca vlastnú slobodu. Aj korupcia plodí návyk a vytvára chudobu, vykorisťovanie, utrpenie.
A koľko obetí existuje v dnešnom svete? Koľko je obetí tej rozšírenej korupcie? Ale keď sa snažíme nasledovať evanjeliovú logiku svedomitosti, čistoty úmyslov a konania, logiku bratstva, stávame sa tvorivými umelcami spravodlivosti a otvárame horizonty nádeje pre ľudstvo. V nezištnosti a darovaní seba samých pre bratov slúžime dobrému správcovi, Bohu.
Nech nám Panna Mária pomáha pri každej príležitosti a za každú cenu zvoliť si správnu cestu, nachádzajúc tiež odvahu ísť proti prúdu a tak nasledovať Ježiša a jeho evanjelium.
Vatikán. Svätý Otec dnes verejne poďakoval vatikánskym bezpečnostným pracovníkom za ich vernú službu. Zbor vatikánskeho žandárstva si pripomenul 200 rokov od svojho založenia pri omši so Svätým Otcom dnes ráno v Bazilike Svätého Petra. Pápež František okrem iného povedal:
Ďakujem vám za vaše povolanie, ďakujem vám za prácu, ktorú robíte. Viem, že mnohokrát musíte bojovať proti pokušeniam tých, ktorí si vás chcú kúpiť, a som hrdý na to, keď viem, že vašim štýlom je odpoveď nie, do toho nejdem. Ďakujem vám za túto službu počas dvoch storočí a želám si, aby obec Vatikánskeho štátu, aby Svätá stolica od toho posledného až po najvyššieho brali s uznaním vašu službu. Službu, ktorá chráni, službu, ktorej záleží nielen na správnom fungovaní vecí, ale tiež, aby sa to robilo s láskou, s citom a aj riskujúc vlastný život. Slovensko. Bývalý rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, katolícky kňaz a významný publicista profesor Tadeusz Zasempa dnes popoludní vo veku 70 rokov odišiel do otcovho domu. Svoj život zasvetil výskumu a vzdelávaniu. Ako Poliak mal Slovensko za svoju druhú domovinu. Pri príležitosti získania čestného občianstva mesta Ružomberok v máji tohto roku mu vyšla kniha s názvom Sám, aby iní neboli sami. Nech Pán života oslávi svojho verného služobníka.
V pravidelnej rubrike pre grécko-katolíkov vám teraz priblížime zážitky pútnikov, ktorí tento týždeň navštívili Rím v rámci roku milosrdenstva. Hovorí protoprezbyter košického dekanátu otec Jozef Miňo, ktorý je farárom farnosti Košice Západ.
V našej putnickej skupine sú veriaci zo všetkých piatich košických grécko-katolických farností, čiže zo Starého mesta, z Terasy alebo z Košice Západ, z Jazera, z Furče a z Ťahanoviec. Bola to veľmi taká pekná myšlienka, keď na jednej protoprezbyterskej porade sme rozprávali o tom, čo vlastne ľuďom ponúknuť v tomto mimoriadnom svetom roku milosrdenstva. No a jedna z takých túžob bolo prejsť všetkými štyrmi svätými bránami v Ríme, takže sme v našich farnostiach ponúkli tieto púte, nazbieralo sa chvála Bohu dosť ľudí. Tento týždeň je tá prvá púť, no a ďalší týždeň vlastne príde ďalšia skupina na takú istú púť, teda prejsť všetkými štyrmi svätými bránami v Ríme.
Ja som z farnosti Košice Terasa.
Si poprvý raz v Ríme?
Raz už som bol v Ríme. Bolo to v roku 2009, keď mal by sviacku vladyka Cyril Vasil.
Vy ste odkiaľ?
Z farnosti nad jazerom, no a prežívam to úžasne. Na generálnej audiencii v Svetom roku som skutočne veľmi chcela byť a splnilo sa to.
Ďalšia účastníčka?
Som Barbora, v Ríme som prvýkrát. Veľmi sa mi tu páči, aj keď som sa dlho rozhodovala, že či tu pôjdem alebo nie. Ale navnadili ma hlavne asi Svetové dni mládeže. A teraz som sa stretla s pápežom znova tento rok a veľmi sa mi to páčilo, bolo to také dojímavé.
Púť sprevádzajú viacerí kňazi.
Volám sa otec Martin Mráz, som kňazom Košickej eparchie a v rámci ktorej mám na starosti pastoráciu grécko-katolických vysokoškolákov. V rámci tejto púte mám na starosti sprevádzanie, nakoľko som pár rokov v Taliansku študoval. Trošku poznám toto mesto, tak veľmi rád som prijal túto ponuku, aby som mohol ľudí posprevádzať a poukazovať im zaujímavé miesta.
Čo ste všetko dali do tohto plánu?
Prišli sme utorok ráno, včera sme vlastne boli v Bazilike svätého Pavla, dnes ideme Lateránsku baziliku, zajtra Maggiore baziliku Panny Márie, s ktorou vlastne je spojená naša cirkev, lebo tam boli požehnané staroslovenské knihy, keď ich do Ríma priniesli svätý Konštantín Cyril a svätý Metod. V tejto bazilike boli vysvetené aj niektorí kňazi a vladyka Cyril Vasil tam prijal biskupskú vysviacku, takže to je tiež také veľké puto vlastne so Slovenskom táto bazilika?
Táto púť je možno trošku odlišná od ostatných púti, keď som sprevádzal naše skupiny ľudí veriacich zo Slovenska, lebo kým pri predchádzajúcich púťach sme zvykli navštíviť aj iné mesta v rámci Talianska, iné pútnické miesta, tak teraz sme sa sústredili iba čisto na mesto Rím. Sme tu celé 4 plné dni a vlastne každý deň venujeme jednej bazilike, kde vlastne slavíme liturgiu, modlíme sa, prechádzame Svetou bránou a plus vlastne stále si pozrieme nejaký okruh, ktorý buď vychádza, alebo končí pri danej bazilike. Lebo toto je to, čo my tak veľmi silno vnímame, to pozvanie pápeža Františka, ktoré išlo do celého sveta a my sme ho na Slovensku takisto prijali v rámci našej grécko-katolíckej cirkvi. Putovať tu do Ríma, putovať k hrobom apoštolov, prejsť svätými bránami a zažiť nielen skúsenosť cirkvi, ale zažiť milosrdenstvo.
Pre mňa veľmi takým dojímavým zážitkom, keďže ja som z farnosti, ktorá je zasvetená svätým najvyšším apoštolom Petrovi a Pavlovi, tak my sme včera slavili svätú liturgiu v bazilike svätého Pavla za hradbami, takže to pre mňa bolo také mocné, myslel som aj na našu farnosť. No a potom budeme sláviť samozrejme aj svätú liturgiu v bazilike svätého Petra, no a budeme ju sláviť vlastne na našom obľúbenom svätom Jánovi Pavlovi II, takže to bude tiež jeden veľmi taký mocný zážitok. No a na túto svätú liturgiu v bazilike svätého Petra medzi nás má prísť aj vladyka Cyril Vasil, sekretár kongregácie pre východné cirkvi, takže to bude taký veľmi pekný zážitok na ten posledný deň v Ríme, aj toto naše stretnutie sa pri svätej liturgii.
Zúčastnili ste sa aj na generálnej audiencii so Svätým Otcom, a to na sviatok povýšenia Svätého kríža, a v ten deň zároveň vo vašom programe je aj návšteva Svätých schodov a nedaleko chrámu Svätého kríža v Jeruzaleme, ktorý uchováva relikvie Svätého kríža. Ako sa v grécko-katolíckej cirkvi slávi tento sviatok?
Sviatok povýšenia Svätého kríža je veľkým sviatkom, spojený aj so zdržanlivosťou od mesa, teda s pôstom. Predvečer sviatku sa slávi Veľká večiereň, kde Svätý kríž sa prenáša na oltár. Samotný deň sviatku je ráno slávnostná utíreň, na konci ktorej sa kríž vynáša na pripravený tetrapod do stredu chrámu, kde sa spieva tropár kríža a jeden taký nádherný spev, ktorý sa potom opakuje samozrejme aj pri svätej liturgii Tvojmu krížu, kláňame sa vládca, tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme, teda východná cirkev vždycky kríž spája so vzkriesením. Tvojmu krížu kláňame sa vládca a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. To je jeden nádherný a veľký sviatok, keď skutočne si pripomíname, že tam my vnímame tajomstvo našej spásy, tajomstvo vykúpenia.
Ste z rozličných farností, ale našli ste také niečo spoločné?
Tak keď sme slúžili tú svätú liturgiu a potom sme sa všetci zjednotili v tom speve, aj keď sme všetci z iných častí Košíc, všetci rovnako, tak som cítila takú hrdosť na to, že tvoríme to spoločenstvo.
Takým zjednocovacím prvkom pre všetkých grécko-katolíkov v Košiciach je grécko-katolický chrám, terajšia naša katedrála zasvetená narodeniu presvätej Bohorodičky. A to preto, lebo vlastne všetci Košičania chodievali do tohto chrámu až do roku 1990, teda po Nežnej revolúcii, keď sa začali vlastne na jednotlivých sídliskách vytvárať jednotlivé budúce farské spoločenstva. Zhodou okolností budúci rok 2017 bude 20 rokov od oficiálneho erigovania všetkých ďalších 4 košických farností. 11. septembra sme prežívali spoločný odpust a tam je to vlastne vidno, že ten odpust je síce v katedrále v Starom meste, ale zo všetkých tých ostatných farností, zo všetkých sídlisk, tí ľudia, tí starší, ktorí skutočne tú katedrálu berú dodnes mnohokrát ešte za svoj chrám, aj keď sú už skutočne živo začlenení do nových farských spoločenstiev, ale aj mnohí mladí zo sídlisk, a tam vytvárame jedno také nádherné zjednotené spoločenstvo, samozrejme okolo nášho vladyku Milana, a tam vidíme skutočne tú jednotu. To je to vlastne, čo tých všetkých Košičanov spája, a môžeme povedať, že v tej katedrále sú aj ľudia z okolia Košic. No a potom mali sme ešte takú jednu mimoriadnu udalosť. Predvečer odpustu sme ukladali do múrov našej katedrály jednu stehal, keď sa teda rozoberal ten múr svätej brány u svätého Petra, tak jedna z tých tehličiek sa ušla aj Košickému katedrálnemu chrámu, takže ju máme vloženú vlastne do našej katedrály. Tak to je tiež také zase spojenie medzi Košicami a svätým Petrom Rímom.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.